Ek is so bly was gehoorsaam. Jy sal vanmôre ook hoor hoekom dit so baie waar en baie belangrik is dat ou gehoorsaam moet wees om in 'n groot mate dit wat ons nou hier gaan doen vandag en gaan hoor te bevestig. En dan wil ek sommer hier net voor ek begin sê, jy sal sien verlede week se samesyn, die hele samesyn, die hele boodskap, nie net die boodskap nie, maar alles van verlede week bevestig ook hierdie week se boodskap, en ek het laas week al die boodskap gehad, wat ek vandag moes bring, so dit was vir my so wonderlik, om verlede week hier te kon wees, en het alles te kon ervaar en beleef, wonderlik hoe die Vader met ons werk, maak so lang die woord oop daar, by 1 Petrus hoofstuk 1, terwyl die woord dan geopen word, by 1 Petrus hoofstuk 1, waar ons gaan saam lees, kom ons bid net saam oor die geopende woord. Ons wonderlike Vader, almagtige Vader, wat 'n wonderlike, heerlike wete dat ons te midde van hierdie storm en hierdie stygende vloed om ons, die storm in ons eie lewe, die storm in ons volkslewe, vas staan hier in die middel van dit alles op die rots Yeshua. Vader, en dit gee vir ons elke een soveel vreugde en blydskap in die wete dat hierdie storm kan ons op hierdie rots nooit oorweldig nie. Halleluja! Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om u woord te open, almagtige Vader, in die naam van die Seun Yeshua, om te leer van hierdie rots en te sien hoe u ons beskut en te beskerm, en te weet, Vader, U is die een wat die storm en die vloed en die wind van ons afkeer. Elke oomblik, elke dag, en U is getrou daarin. Halleluja, prys U naam. Eer aan U vir hierdie boodskap. Amen. Die titel van hierdie boodskap is juis, plant 'n uitklophou. Plant 'n uitklophou. En in jou geestes oog, wil ek net gou 'n gedagteprentjie skets. Dink vir jouself in, as hierdie klein mannetjie of hierdie klein vroutjie in hierdie boks kruit, en hier teen jou is 'n genadeloose, wrede, baie groter as jy, iemand besig om jou, ten aanskoue van die reële skare, teen die hoek vas te druk en te pletter te slaan. Sien jy daai prentjie? My ander vriend het altyd 'n baie mooi toneeltjie. Nou ek sou hierdie bokskruit gehad het, hierdie beteterde ouetjie in die hoekie en hierdie groot boelie wat so oor hom staan. Kry die gedagte. Goed. Met dit 'n gedagte, kom ons lees nou hierdie gedeelte in 1 Petrus hoofstuk 1. Ek gaan net tot by vers 9 lees, maar ek wil nie hierdie gedeelte net vinnig lees en afjaag nie, want hier is groot waarheid uit die aard van die saak, soos in alles in die skrif, maar hier is groot waarheid vir môre se boodskap opgesluit in hierdie gedeelte in 1 Petrus 1. Luister net mooi na die toon hiervan. En aan die einde daarvan wil ek vra, wat se ervaring skep dit by jou, as jy dit klaar gelees het? Goed. En dink altyd daaraan, elke woord word versigtig gekies, en elke gedeelte word vir ons gegee, om ons te bemoedig, om ons te versterk, om Vader se wil met ons te deel, maar om ons elke een ook uit te daag. Ons moet reageer op dit wat ons hoor. So ons kan nie maar net hoor en laat verbygaan nie. Vra die Vader, en dit het ons ook gedoen, maak u woord vir ons oop. Open ons ore om te hoor. Petrus, 'n apostel van Yeshua Messia, en hy skryf, hoor mooi, aan die vreemdelinge van die verstrooiing. Ek wil net daar onderbreek en sê, voel ons nie ook soos vreemdelinge in 'n verstrooiing nie. Ons is dit, inderdaad. En hier skryf hy nou vanmôre baie spesiaal ook aan ons. Vreemdeling in die verstrooiing, daar word aan jou geskryf. In Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië, Bithynië en in Klapwieu. Uitverkore, hierdie verstrooides, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, uitverkore in die heiligmaking van die Gees, Julle is uitverkore tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Yeshua Messia en mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons meester Yeshua, ons Messia, wat na sy grote barmhartigheid aan ons, hierdie verstrooides, hierdie vreemdelinge, die wedergeboorte geskenk het. En hy het vir ons geskenk tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Yeshua uit die dode. Ek wil sê halleluja. Sodat, hoekom het hy dit gedoen? Sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelkelike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Hoor u wat ontvang ons? Wat is jou deel? Wat word beloof op die hoogste gesag? Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Wanneer gaan hierdie saligheid in sy volheid geopenbaar word? In die laaste tyd. Dan moet ons juis in Klapwiel gemeente ons ore nog te meer spits. Daarin, in hierdie heerlike beloftes van oorvloed en seën, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, hartseer gemaak onder allerhande beproewinge. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Dink dit hier. Mens vind dit die moeite werd om goud wat vergaan so waarde aan te heg, dat daar soveel moeite gedoen word om daardie goud deur 'n proses van suiwering te plaas, deur vuur te sit, sodat daardie goud uiteindelik as 'n edelmetaal aan die ander kant sy verskyning maak. Hoeveel te meer is u en ek aan wie hierdie beloftes toekom? Ons die vreemdeling in die verstrooiing nie werd as die goud nie. Hoeveel te meer is dit nodig dat u en ek in hierdie beproewingsoond geplaas sal word, sodat ons uiteindelik daar kan uitkom en in God se hand kan skitter nie. Dan sê hy hier, so die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid. Hoe moet ons bevind word? Tot lof, tot eer en heerlikheid, wanneer? By die openbaarmaking, of die openbaring van Yeshua Messia. Daai dag wat Yeshua Messia op die wolke kom, en hy word openbaar gemaak, is dit so belangrik dat elke een in hierdie gemeente by daardie punt sal wees, dat my hele lewe 'n getuienis sal wees wat sê, ek loof my God, ek eer hom en ek dra bring in hom my heerlikheid met my hele wese. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. In wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo. En julle verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Wat is die einddoel van die geloof? Om die saligheid van ons siele te verkry. Wat beteken saligheid? Saligheid is soteria, en soteria beteken saligheid, soteria, om deurgedra ander kant aan te kom behou. Dis wat ons wil hê. Deurgedra, ander kant aangekom, behou. Is dit nie kosbaar nie? Nou sê gou vir my, wat se emosie ervaar jy wanneer jy hierdie gedeelte lees? Wie wil dit waag? Michelle, het jy 'n idee? Blydskap, opgewondenheid. Ek meen, hier word vir ons soveel beloftes meegedeel, nê? En versekeringe gegee. Dit behoort ons elkeen van ons stoel op te tel. In blydskap. En dis wat hy ook hierso sê. Blydskap, man, laat ons hierdie dinge verwag met 'n verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Vers 8. Daar gaan ook my teksgedeelte wees. En dan lees jy ook saam by Jesaja 35. Ons gaan daar net twee verse lees, vers 4 en vers 10. Hier het ons nou gesien, wat, met wie praat hy, die verstrooide gemeente, en hy praat met elkeen van ons gemeentelede, het hy gepraat hier in 1 Petrus hoofstuk 1. En wat het hy daar vir ons in kern beloof? Die saligheid van ons siele, halleluja. Om behou aan ander kant uit te kom en onthou, waar is ander kant? Ander kant is in die koninkryk saam met Yeshua ons meester, ons komende koning, ons maker en ons man, dis die bestemming, dis waarin ons op pad is. Elke individu, elke gemeente moet daar kom. En dan sê hy vir ons, Jesaja 35 vers 4, net voor ek dit lees, lees dit die opskrif van Jesaja 35 saam met my. Die grootheid en die heerlikheid van die regering van Messias. Die grootheid en die heerlikheid van die regering van Messias. Dis ons eindpunt. Dis waarheen ons wil gaan. Lees saam met my vers 4. En hy sê aan die wat vervaard is van hart. Wat beteken vervaard? Dit beteken hy het geskrik. Die wat bang is. Die sê aan die wat bang is van hart, wie sy harte bewe. Wees sterk. Wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak. Hy kom met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Halleluja. Dit is 'n belofte wat vas staan. Vers 10. En die losgekooptes, hulle van 1 Petrus 1, daar die losgekooptes van die gemeente, losgekoop deur die bloed van die lam, om uiteindelik in saligheid te kom. En die losgekooptes van Jahwe sal teruggaan en na Sion kom, hoe? Met gejubel en ewige vreugde sal op hulle hoof wees, vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg. Halleluja. Wat sien ons hier in die ondertoon? Ten spyte in te midde van die verskriklike aanslag, ten spyte in te midde van die storms en die reën wat neersak, ten spyte van die winde wat waai, is daar die absolute vaste versekering aan hulle wat in God vashou en aan Yeshua glo. Daar's 'n uiteinde wat anders lyk as dit wat jy met jou oë sien. Wat jy dalk vir die wêreld vir jou sê gaan gebeur. Daardie uiteinde word nie bepaal deur iemand anders as Vader Jahwe self nie. En daardie einde is genoeg om al jou hartseer en jou trane te omskep in blydskap en gejubel deurentyd. Hou daardie gedagte vas. En ek, ons is en ons bevind ons werklik in die bokskruit van die lewe en ons staan teen 'n geduchte teestander terwyl ons in die vlees is. Maak daaroor geen fout nie. Ons beleef dit elke dag. Ons elke een is in die bokskruit. Dis nie Janie en Sanie en daai ou wat die bokskruit is nie. Ons elke een is elke dag in daardie bokskruit besig met 'n geveg om lewe en dood. En daai vyand, die duiwel, op hierdie stadium, rondop tot nou toe trek hy die houe. Op ons kry die bloedneus. Ons raak daardie beteterde mannetjie en vroutjie wat uiteindelik gaan skuiling vind daardie hoek van die boks kry. Dink ons kan daar van die houe af wegkom. Ons werk het te doen in elke dag, ook in ons werkslewe, in ons huislewe, in ons volkslewe, met 'n intense aanslag van teistering op elke moontlike terrein voer hy teen ons. En sonder om nou in enige detail te verval, sal dit dalk maar volgende week kan doen, is dit genoeg vandag om te sê, dat ons almal, en ons almal het die jaar 2020 toch beleef. 'N jaar gekenmerk, as het van buite af begin, deur die slagting van ons mense onder ons volk. 'N jaar van ongekende onrus, 'n jaar van ekonomiese ingrepe in elke een van ons lewe, en waar ons as 'n volk op die rand van ekonomiese ineenstorting staan. 'N jaar waarin ons gekonfronteer word met die resultate van 'n falende staat. 'N staat waar die ster die kop geword het. Een jaar waar toestanden heers, wat grens aan anarchie om ons. Een jaar van absolute onrecht en ongerechtigheid. Een jaar van intense ontwrichting. Denk aan ons kinders en COVID. Nou denk ek maar net by myself, het enige een van ons in ons kort leeftye al ooit so'n jaar, soos 2020, so'n jaar van uitdaging en ontnugtering en onsekerheid beleef? Ken ons dit? Sien u die intensiteit waarmee die vijand ons vasdruk hier in die hoek? Ek dink ons kan vandag regtig sonder enige oordrywing en met reg sê, dat God se Israel volk hier, maar oor die hele wêreld, in 2020 gekom het, in die klimaks van die profetiese benoudheid van Jakob. Ek dink nie so tyd, so wyd, het dit al ooit so intens afgespeel, soos dit nou is nie. En net oor die benoudheid van Jakob, moet ons net stilstaan by Jeremia 30, net 'n paar verse. Jeremia 30 gaan u 'n wonderlike saak sien afspeel. Twee sake wat teenoor mekaar staan hier in Jeremia 30. Aan die een kant, benoudheid, maar ek wil sê amper in dieselfde asem, onmiddellik, verlossing. Eers benoudheid, dan verlossing. Maar nie lank uit mekaar nie, selle asem, kyk mooi. Ek lees daar vanaf vers 1, Jeremia 30. Die woord wat van Jahwe tot Jeremia gekom het, nou het ons laas week gehoor, Jeremia, die profeet in Juda. So spreek Jahwe, die God van Israel. Skryf vir jou in 'n boek al die woorde wat ek met jou gespreek het. Want kyk, daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê Jahwe, en ek sal hulle terugbring in die land wat ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem. Jesaja 35 het ons dit net gesien het, die losgekooptes van Jahwe wat terugkeer na Sion met groot blydskap en gejubel, onthou jy dit? En hier, Jeremia 30, weer die belofte, ek verander sake, en ek sal weer vir hulle, die land ek aan hulle vaders gegee het, teruggee dat hulle dit in besit neem. En dit is die woorde wat Jahwe gespreek het oor Israel en Juda. Want so sê Jahwe, ons het 'n stem van verskrikking gehoor. Daar is vrees en geen vrede nie. Dink aan ons omstandigheid, dink aan die jaar 2020, dink aan jou eie lewe, jou eie omstandighede. Verskrikking, vrees, geen vrede nie. Dan sê hy, hierdie geweldige ding in vers 6, vra toch, en kyk of 'n manspersoon baar. Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe, soos een wat baar? En is alle aangesigte in bleekheid verander? Kan jy sien die skrik, wat op ons daar in die hoekie kom? Maak geen fout nie. Ons het te doen met 'n geduchte aanslag. En wat is die uiteinde? Dit sal wees soos 'n man wat baar. Elke een sy aangesig verander in bleekheid. Wee. Dit beteken verskrikking. Want die dag is groot. En hierdie dag is sonder weega. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob. Daar het hy dit. Jakob word met 'n doel in hierdie hoek vasgepen. En dan in dieselfde asemteug sê hy, komma, maar hy sal daaruit verlos word. Halleluja. Daar is die belofte. En op die dag, spreek Jahwe van die leerskare, sal ek sy juk verbreek, dit is die vyand, hy wat ons in die hoek druk, en jou nek van jou nek af en jou stroppe stikkend druk en vreemde sal hom nie meer diensbaar maak nie, maar hulle sal Jahwe hulle God dien en hulle koning David wat ek vir hulle sal verwek. Halleluja. Wanneer ons die saligheid bereik het, is dit die tyd wat ons koning David, Yeshua in ons weer in die huwelik byeenkom. Prys sy wonderlike naam. En dan sê hy hier, Jy dan, wees nie bevrees nie, o my knegt Jakob, spreek Jahwe, wees nie verskrik nie, o Israel, want kyk, ek verlos jou uit die ver plekke, en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap. Waar is ons vandag? Ons is die nageslag wat in die gevangenskap van hierdie wêreld en van Egypte is. Ons is in die gevangenskap hier in die skuilhoekie van hierdie bokskruit, is ons opgekrul teen hierdie vyand. Maar hy beloof, hy kom haal ons uit hierdie hoekie uit, hy kom haal ons uit die gevangenskap uit, en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees, sonder dat iemand hom skrik maak, want ek is met jou, spreek Jahwe, om jou te verlos, want ek sal 'n einde maak aan al die, is wonderlik, ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarin ek jou verstrooi het, alles gebeur onder sy wil, en onder sy hand, en hy beloof, hierdie nasies, ek kan ek byvoeg, al die ander dinge wat jou so die skrik op die lyf jaag, wat deel is van hierdie storm, wat jou bo op die rots het, hy sê, ek maak een einde aan hulle allemaal, waarin ek jou verstrooi het, maar aan jou, sal ek geen einde maak nie, maar ek sal jou tuchtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Nou kom ons kyk net, ons vat dit gou saam, hierdie benoudheid waarin ons is, waarin ons onsself bevind hier in hierdie hoekie. Vandag leef ons werklik in daardie tyd, wat elkeen van ons kan getuig, en het vat nie iemand om het regtig vir jou te verduidelik nie, ons sien hoe die heiden op die kruin van sy glorie en van sy gesag baai in die son van onreg. Maar is ook die tyd wat die woord ons van gewaarskei het, dis die tyd wat Edom Esau uiteindelik sy voet sal het swaar rus op die nek van die nageslag van Jakob. En jy kan daaroor saam gaan lees, Genesis 27 vers 14, ek lees ons die King James Bybel daaroor, en hy sê, en hy, dit is hier waar Isaac aan Esau, nadat Esau sy eersgeboorte reg verloor het, aan Esau wel 'n seën gee. En deel van die seën wat hy aan Esau uitspreek is die volgende. And by thy sword shall thou live, and shall serve thy brother, dis nou Edom vir Jakob, and it shall come to pass, maar daar sal 'n tyd kom in die toekoms, when thou shalt have dominion over him, that thou shalt break his yoke from off thy neck. Esau Edom sal 'n tyd hê en 'n tyd gegun word om dominion, met ander woorde heerskappy, te mag voer oor Jakob. Dit kom in die toekoms. Dan dink jy net hier vlugtig, weer wat gaan agter die skerms aan. Praat oor die Jood Soros. Soros wat die ouers wat die stringetjies trek ook om China in sy posisie te plaas in hierdie wêreldorde waarin ons lewe. En jy gaan kyk wat het van Jakob geword in hierdie tyd, ekonomies, polities en so meer. Ons volstaan daarby, gaan nie daaroor praat vandag nie. Nou sien jy dat hierdie vyand die heiden Edom Esau, waarmee is hulle besig? En hier stel Habakuk 3 vers 14, dit vir ons so baie mooi. En ek lees vir net Habakuk 3 vers 14, dat u sien, waarmee is hierdie vyand van ons besig? Waarmee het ons te doen? Habakuk 3 vers 14 sê, u deurboor met sy eie pyle die hoof nou, van sy leiers wat storm om my te verstrooi, wie sy gejuig is asof hulle die elendige in die skuilhoek wil verslind. Lees jy daai gedeelte? Hier storm hulle, hierdie leiers van hierdie magte, wat aanstorm, waarom? Met die absoluut uitsluitlike doel om my te verstrooi, en wie sy gejuig is, kyk, hulle sien klaar die oorwinning, hulle is klaar, hulle het bloed geryk, hulle weet, hulle wen nog hierdie ronde ook. So dink hulle, wie sy gejuig is asof hulle die elendige in die skuilhoek wil verslind. Maar halleluja vir die aandeel van hierdie versie wat sê, maar u deurboor met sy eie pyle die hoof van hierdie leiers. Ons kom daarby. Maar sien u die aanslag? In die een kant die benoudheid, in die ander kant die selfde asem die uitredding en die verlossing. In een versie. Nou, as ons kyk na ons volk, as ons kyk na ons omstandigheid, as ons met vleeslike oë na hierdie dinge kyk, want dit is ongelukkig hoe ons volk na die sake kyk, is met vleeslike oë. Hulle sien, en hulle hoor, en hulle ervaar, en wat bring dit? Net een sekerheid, en dit is onsekerheid. Wat bring dit? Toekomsloosheid. Geen uitsig op 'n môre en 'n oormôre nie. Dis dalk nou maar tyd dat my kind doeikant toe oor die groot water moet gaan om te leef en te oorleef. Maar die benoudheid is oor die hele Jakob, my broer en suster. Die benoudheid gaan hulle daarop tref, dalk nie met 'n slagting, met messe en pangas nie. Maar subtiel gaan hulle die siel uit jou kind uitsny. Met 'n liberale, goddelose, godlonende gemeenskap. En daardie dood is erger as die fisiese. Ja, werk is vir ons skaars. Werk is onseker. Ons leef in 'n tyd van absolute onreg en ongeregtigheid en dit vier hoogtyd, soos wat die heiden in elke omstandigheid en situasie koning kraai en in die werksplek homself teenoor ons brutaal laat geld en enige teespraak of inspraak selfs as rasisme wil brandmerk. En dit aan die groot klok hang. Ons beleef dit nie waar nie. Ons sien hoe verhoudinge binne ons eie gemeenskap, tussen kinders en ouers, tussen ouers onderling, tussen familie en vriende, skipbreek lei onder die aanslag van baie jare se spanning. Ons sien hoe ons eie gesondheid en die van ons vriende en familie knak onder jarelange spanning en dit lei uiteindelik tot totale uitputting by soveel van ons. Ons bynier produseer nie die hormoon wat nodig is, kortisol, om ons die nodige energievlakke te gee om weerstandig te wees nie. En uiteindelik begin ons liggaam ingee en jou liggaam begin pyne toon. Fibromalgie noem hulle dit. Jy pyne op elke plek wat kan seer wees, pyn en 'n seer want spanning. Die spanning van hierdie hoekie sit situasie teen hierdie monster raak oorweldigend. Wie van ons was nie hierdie afgelope week in 'n toestand waar ons in 'n hoekie gesit het en waar ons gevoel het dis eintlik nie die moeite werd nie. Het jy dit net nou vir ons gelees nie? Nou ons vang onsself met hierdie goed. Hierdie aanslag by broer en suster, dit is die harde realiteit van die tyd waarin ons lewe. En Satan is inderdaad spring lewendig op hierdie stadium en loop inderdaad rond soos 'n brullende leeu om te kyk wat 'n kosbare siel hy nog kan verniel en verslind, sodat hy daardeur die eer van die God van Abraham, Isak en Jakob kan aantas. Nou hierdie aanslag, hierdie geveg in die bokskruit, dis baie belangrik hierna luister, kom nie skielik op jou af nie. Dit bekruip jou. Hierdie aanslag kom oor 'n lang tyd. Dit kom oor 'n geruime tyd. Hy kom eintlik saggies net takel jou af. Hy is so gevaarlik soos die monster die bokskruit. Maar as hy net voor jou kom staan, kan jy voorbereidings tref. Maar baie keer sien jy hom nie. Hy's subtiel. Hy werk onder die tafel deur. Hy vang jou wanneer jy dit nie verwag nie. Dis die gevaarlike ding. En dan skielik, oor tyd. En ek was daar, ek weet waarvan ek praat, ek hierdie vir jy sê, dan skielik, op 'n dag, kry jy net daai gewaarwording in jouself. Ek is moeg. Ek is uitgeput. Ek is uitgebrand. Ek kan nie meer nie, ek kan dit nie vat nie. Ek raak emosioneel oor alles en ek sien nie kans vir niks nie. Ek sien nie kans vir 'n mens nie. Diep in jou bespeer jy hier in jou eintlik die in jou onderbewustes bespeer jy in jouself spore van bedruktheid. Neerslagtigheid. Angstigheid. So nat sweet slaat jy so nou en dan bietjie uit. Kommer oor my werk. Kommer oor my vermoë om vir my gesin te sorg, kommer oor my beste maat se gesondheid, kommer oor my vriende, kommer oor my kinders se toekoms. Daar's eintlik as ek moet saamvat, jou hart word oorspoel deur so diep tragiesheid, 'n hartseer wat binne sit. En saam met dit kom daar 'n gevoel van ag ek is niks werd nie. Nutteloosheid. Magteloosheid. Verslaandheid. Wie van u het dit nog nie beleef nie? Amen. Jou fit is uit. Van daardie eens knetterende geloofsvuur wat daar in jou gebrand het, by daar uiteindelik net 'n smeulende hoopie as oor. Ag, sies tog. Pas op my broer en suster. Die Satan trek nog 'n ronde bloed. En hy trek jou bloed. As enigeen van ons enige van hierdie ervaring of simptome in jou gees en in jou liggaam gewaar, is dit tyd dat jy moet eerlik wees daaroor. Wees eerlik met jouself, want hier is 'n rooi vlag wat opgesteek word. U durf nie hierdie simptome, hierdie tekens ignoreer nie. U is besig om in die hoek vasgepen te raak. U kan dit daar nie maak nie. U moet iets in die situasie doen. Wees eerlik daaroor. Dis nie 'n skande om jouself met hierdie simptome te betrap nie. Dis geen skande nie. In die tyd waarin ons leef, met die druk waarin ons leef, kan die vleeslike mens net soveel hanteer. Dit gebeur. Maar is egter 'n oneindige skande en 'n skade as ek hierdie saak sou ignoreer en nie sou aanspreek nie. As ek maak dat dit nie bestaan nie. Nou ons dierbare Vader en ons meester Yeshua en God die Heilige Gees verstaan hierdie dinge. Daarom sê hy vir ons gelees gedeelte 1 Petrus 1 vers 6. Verheug julle nou nogal, verheug julle. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tyd bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof en so voort. Hy kom en hy stel die beproewing in, sodat jy self in bedroefdheid raak. Maar dink daaraan, ons het dit gelees, hy sê dit sal gebeur, en ek het 'n doel daarmee. Hierdie moet altyd in ons agterkop lui, as hierdie ding simptome kom, hy, my God is in beheer. Dis juist die bewys van my God is in beheer. Die feit dat ek so voel, my God is in beheer, ek mag my hand uitsteek en sê, help my Vader, help my, red my uit hierdie stormnag uit, sit my op die rots. Yeshua, my Messia, halleluja. Daarom omdat God hierdie dinge ken, omdat hy dit ook so bestem en bestel het in baie opsigte, spreek God hierdie saak vir ons baie duidelik aan in die skrif. En ek wil hê jy moet gou saam met my gaan na Spreuke. Ons gaan in die boek Spreuke so 4 verse lees. Ek gaan 2 keer hierdie verse lees, want hierdie verse het almal 'n A en 'n B deel. Elkeen van hulle het 'n benoudheid en 'n uitredding. 'N benoudheid en 'n uitredding. 'N benoudheid en 'n uitredding. Goed. Nou gaan kyk ons net gou na die benoudheidsgedeelte. Kyk hoe bespreek hy dit. Spreuke 12:25 sê, die A deel van daardie vers, hoor mooi, bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer. Hoor jy dit? Bekommernis in jou hart, wat doen dit daai bekommernis met jou hart? Hy druk jou hart neer. Hy maak jou te neergedruk. Bekommernis bring ook angstigheid. As jy maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Spreuke 15 vers 13. Ons gaan daar kyk, klem lê op die B deel eers. Spreuke 15:13 sê, by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Wanneer jou hart intense, oorweldigende hartseer ervaar, verdriet maak dit jou gees neerslagtig. 15:15 sê Adiel, al die dae van die bedrukte is sleg. As jy in hierdie bedruktheid kom, in hierdie verdrietigheid kom, al jou dae is sleg. Dis die vreugde in nie. Dis grys. Jou hele lewe sien grys daaruit. Ek lees hierdie dinge dat u verstaan. Ons kom daarin, elke een van ons, maar ons volk en die grootste deel van hulle wat Yeshua in hulle lewe nog nooit werklik geleer ken het nie. Sy hele lewe word in hierdie tyd van hierdie toestand wat ek beskryf het, 'n grysheid, 'n moedeloosheid, 'n moegheid. Spreuke 17:22, ek lees die B-deel van 22, wat sê, 'n verslae gees, as jou gees eers verslae is, wat is die resultaat? Laat die gebeente uitdroog. Jou gebeente raak siek, jy raak in jou liggaam uitgedroog, want jou gees sien nie hoop nie, jou gees het nie lig nie. Nou moet ons vir mekaar eerlik sê, my broer en sister, onderliggend aan al hierdie manifestasies, die manifestasie van bekommernis en verdriet en bedruktheid en verslaanheid, aan die grondslag van hierdie manifestasies, lê daar 'n gevaarlike wortel. En daardie wortel is die wortel van onsekerheid. En onsekerheid is twyfel. Gaan dink daaroor. As ek nie getwyfel het nie en sekerheid gehad het oor my rots en oor die pad waarheen hy my vat, het hierdie dinge my pad langs nie gekom nie. Maar twyfel lê ten grondslag hiervan. En twyfel, sê Jakobus 1 vir ons, gaan dit nou lees nie, is ongeloof. Twyfel is ongeloof. En weet jy wat is ongeloof? Dit is nie net om aan God ongehoorsaam te wees nie. Maar ongeloof beteken my geloofsfondamente het geskuif. Dit wat ek as 'n vastigheid behoort te hê in terme van geloofsfondamente is nie daar nie. Dit kan uitgekalwe word. Dit is uitgekalwe. My geloofsfondamente is nie waar hy moet wees nie. Daarom twyfel ek. En is dit die aanklag teen ons almal vandag nog? Ons behoort besig te wees met die vaste spyse van die woord. Maar omdat ons die melkkos eerste beginsels nog nie eers vasgelê het nie, in ons eie gemeente, in ons eie lewe nie, wat nog te sê in die volksing, kry die Satan die geleentheid om 'n volk se geloofsfondamente te kan skuif. Dis 'n verskriklike saak. Twyfel is 'n verskriklike saak. Ongeloof en twyfel is uiteindelik daardie wenresultaat waarna die Satan soek. Dis wat hy uiteindelik wil hê. Hy soek in jou die tekens van twyfel. Twyfel is ongeloof. En as hy dit het, het hy jou vas. Want jou rots, al sê jy dit, al sing jy dit, al doen jy wat, as jy hierdie simptome het, is geskuif van Yeshua. En ongeloof, my broer en suster, die waarheid daarvan is, dis 'n totale emosie van wantroue in die almag van God. Gaan bedink dit. Ek sê met ongeloof en met twyfel, my God kan nie. Sy arm is te kort om te red. Al sy woorde wat hy vir my in hierdie Bybelboek gegee het, is nie ja en amen in Yeshua Messia nie. Hy kan dit nie nakom nie. Daarom twyfel ek. Daarom is ek die slagoffer van bekommernis en angs en verdriet en bedruktheid en neersagtigheid en verslaandheid. Dink aan Israel se toestand Esegiel 37. Verdor, verslaane, verlore, daar in die laagte van dorbene. Ken dit almal. En hier staan ons nou, ons sê in die klimaks van die tyd, van die benoudheid van Jakob. Dis ook die klimaks van oestyd. Die oes moet nou ingesamel word. Maar dan gaan kyk jy, hoe lyk Israel om ons? Kan ek maar sê, hy lê daar nog net so verbleik en verbleek in die son, versla en verdor. Heeltemal aan die slaap, 'n volk wat ten gronde gaan wees, 'n gebrek aan kennis, weggesleep deur ander evangelies, agter ander Jesus se aan. Geloofsfundament is die probleem, want wat word verkondig? Wat glo God se volk vandag? Nou ja, nou kan jy vra, is dit klaar praat met ons? Die antwoord is eenvoudig. Nee, glad nie. God se plan is by verre nie met ons afgehandel nie. Want hy selfe gedeelte sê vir ons Jesegiel 37, so belangrik, profeteer oor hierdie woord, oor hierdie bene, en wat moet jy vir hulle profeteer? Hoor die woord van Yahweh. Hoor die woord van Yahweh. Wat is die oplossing vir hierdie volk? Wapens en geveg met die vijand en so meer? Eerstens, hoor die woord van Yahweh. Uit die mond en uit die harte van hulle wat op die vaste rots, Yeshua, te midde van die storm staan. En wat is hierdie woord van Yahweh? Johannes 1 sê het vir ons so mooi. Yeshua is die vlees geworde woord. Yeshua is die woord. En sy woord, hy, die woord, oortuig vir my volk, vir hierdie wêreld van sonde en van ongeregtigheid, van berou, hy oortuig ons van bekering, van laat staan die sonde. Sy woord is die evangelie van volkome verlossing, van uitredding. Sy woord is die evangelie van genade. Sy woord is die evangelie van die koms van die koninkryk van God en van die hemele. Net hierdie goedjies wat ek nou hier uit op 'n rykie afgeplaas het. As jy elkeen van hulle die tyd het om daarna te gaan kyk en in baie boodskappe het Frans al op dit uitgewys. Is net dit wat ek nou vir u genoem het, genoeg om u eintlik in die tronk te sit, van u in vandagse terme geloofsketter te maak. Werklik waar, maar dit is die waarheid. En as hierdie heerlike waarheid suiwer verkondig sou word, dan sal die Almagtige self deur die Heilige Gees hierdie woord laat hoor, en daar sal 'n beroering kom in hierdie dorbene. My broer en suster, laat opnuut onder ons die vleesgeworde woord Yeshua, ons Messia, net weer vandag vir 'n oomblikie in gees en in waarheid by ons elkeen kom stilstaan en ons eie gees in beroering blink, sodat ons slap hande kan oprig. Ons moet ons slap hande oprig. Maar dit moet gebaseer wees op iets wat ons motiveer om dit te doen. Nou kom ons kyk net gou weer terug na hierdie selfde tekste in Spreuke. Nou wil ek by 'n belangrike punt kom waar ek begin afsluit met hierdie boodskap. En dit is, want ons kyk na hierdie tekste in Spreuke, ons gaan weer by Spreuke 12:25 begin, ons gaan elke keer nou die ander gedeelte lees. Kyk elke keer na die prachtige sleutelwoord, maar, wat daar staan. Hier staan Spreuke 12:25, bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Aha. 'n vriendelike woord. Onthou die woordjie vriendelike woord. Vrolik daai hart op. Spreuke 15:13 sê: "’n vrolike hart maak die aangesig bly." Wat ons hier 'n vriendelike woord en 'n vrolike hart. 'n Vrolike hart maak die aangesig bly, maar dan gaan hy aan. Spreuke 15 sê vir ons dieselfde of die volgende: al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike hart het gedurig deur fees. Spreuke 17:22 sê: 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Draai dit om en sê: 'n verslae gees droog die gebeente uit, maar 'n vrolike hart bevorder die genesing. Kyk wat het ons hiermee te doen. Twee baie belangrike beginsels. Een, vriendelike woord en 'n vrolike hart. Kan jy dit sien? Is die antidote vir hierdie dodelike gif van bedruktheid en verslaandheid. Vriendelike woord en 'n vrolike hart. Nou, vriendelike woord, my broer en suster, spesiaal gerig deur God aan die liefling van sy siel, sy Israel volk. As jy deur hierdie hele woord gaan, is hierdie 'n vriendelike woord vir Israel. Jy het dit geweet. Want ons weet wat sy uiteinde. Ons het dit gelees. Ons sal met gejuig en gejubel waarheen gaan. Uiteindelik saam in die saligheid kom, saam met ons koning en ons maker. Dit is die uiteinde. Dit is 'n vriendelike woord. Dit is 'n woord van liefde. Dit is 'n woord van vergifnis. Dit is 'n woord van vryspraak vir Israel. Dit is 'n woord van verlossing en uitredding. Dit is 'n woord van die vernuwing van die vleesmens na die geesmens. Dit is 'n woord van herstelde verhoudinge. Dit is 'n woord van huweliksbevestiging. Dit is 'n woord wat praat oor die heerlikheid en die majesteit van my God. Is dit nie 'n vriendelike woord? Dan sê hy, maar hierdie vriendelike woord, met al die boodskap wat hy dra, is ook 'n woord van hoop. En op hierdie vaste fondament, namelijk 'n vriendelike woord en 'n woord van hoop, rus die pilaar, wat ons net oor gehoor het, 'n vrolike hart. Wat skep by my, my vrolike hart? Hierdie vriendelike woord. 'N vrolike hart is 'n manifestasie van 'n siel, wat verlossing het, wat vrede ervaar, en wat sy hoop gevind het. Dis 'n siel wat diep blydskap ervaar. Nou kom ons by die belangrike saak, blydskap. Nou vrolikheid, voor ek by blydskap kom, vrolikheid wat ons hieroor praat, die vrolike hart, vrolikheid wat ons hier mee te doen het, is nie 'n geluk wat van buite af na jou toe kan kom nie. Dis nie 'n oppervlakkige of 'n ligsinnige geluk nie. Hier is nie 'n vrolikheid wat geskep word deur die wêreld en deur die vlees nie. Dit is nie 'n vrolikheid wat van korte duur is nie. Halleluja. Nou vrolik en dan hartseer nie. Hierdie vrolikheid kan nie aan en afgeskakel word nie. Dit kan nie deur omstandighede en aanslae vernietig word nie. Hierdie vrolikheid is diep. Dit lê in jou gees. Dit is 'n permanente toestand van blydskap en vreugde. En het jy geweet blydskap? Nou kom ons by blydskap. Is 'n eienskap wat slegs en alleen aan die wedergebore kind van Yeshua behoort. Daar is niemand anders wat kan blydskap hê nie. Jy kan vrolikheid hê, maar blydskap, soos die skrifte definieer, behoort net tot die kinders van Yeshua. Kind van God, blydskap, hierdie blydskap, is nie vir jou 'n opsie nie. Hoor mooi, jy het nie 'n keuse oor hierdie blydskap nie. Blydskap is 'n opdrag. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in Yeshua. Ek herhaal, verbly julle. Verbly julle altyd. Ek herhaal, verbly julle. Nie miskien nie, nie as jy dit so voel nie. Opdrag, verbly jy. Baie duidelik. Sê hier, Dis 1 Tessalonisense 5:16 sê, wees altyd deur bly. Hierdie is 'n belangrike stuk, ek lees om die hele versie vir u. Wees altyd deur bly, se opdrag. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. My broer en suster, dankbaarheid en blydskap loop hand aan hand. Ons het laas week daaroor gepraat. Deur vir God te prys en om te eer in dankbaarheid vir alle omstandighede. Wat sê hy? Wees in alle omstandighede. Ook hier waar jy nou in die hoek sit. Dankbaar, sê hy. Wees in alle omstandighede dankbaar. En daai dankbaarheid bring jou blydskap na vore. Kan dit nie wegsteek nie. Hy sê, en hierdie is so belangrik, want dit is wat God, die Vader, in Yeshua Messia van julle verwag. Nie 'n keuse nie, nie vrywillig nie. Hier stel dit as 'n vereiste. Dankbaarheid en blydskap in jou lewe te alle tye onder alle omstandighede altyd opdrag. Dis 'n permanente eienskap. Blydskap is dus 'n bewys van jou kindskap en dat jy dit weet. Blydskap is 'n bewys van jou identiteit, dat jy behoort aan die familie van Yeshua. Blydskap is 'n bewys van jou geloof, jou hoop en jou verwagtinge. Blydskap bevestig jou vertroue in die waarheid van God se woord en sy raadsplan. En blydskap toon jou loyaliteit onder alle omstandighede en jou verbondenheid aan Abba Vader. Dis wat blydskap doen. Dis die fisiese manifestasie in jou, wat die wêreld kan sien wie sin jy is, is blydskap. Dis waarmee hulle jou eerste identifiseer.
Dis baie keer as jy daar stap, ou en hy's anders as hoekom lyk hy anders as die wêreld? Gaan kyk bietjie mooi wat lê onder liggend. Sy hele aangesig straal. Hoekom? Want daar's blydskap in hom. Te midde en onder die omstandighede. Nou, kom ons gaan kyk dit gou. Hier's baie belangrik om vir mekaar dit te sê. Ek het nog 'n klein entjie om te gaan. Ware en blywende blydskap berus op hierdie volgende pilare. En dis dinge wat jy moet hê in jou lewe. Die eerste een is kennis. Ken en verstaan en leef die woord. Dat ons wegkom van die melkkos lewe wat ons lei. Tweedens, 2 Petrus 1, maak jou roeping en jou verkiesing vas. Maak erns met God. Kom na hom toe en maak vas met hom. Wie ek in hom is en wat hy van my wil hê. Dis baie belangrik. Derdes, wees in alles dankbaar. Tel jou seëninge een vir een. Vierdens, wandel in die gees. Galasiërs 5:16, wandel in die gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wees sensitief vir jou parakletos en word gedoop in die Heilige Gees. Dis die opdrag, moenie wegskram van dit wat God ons wil hê ons moet doen nie. Al hierdie dinge is jou wapenrusting, taakmag van God. Met hierdie wapenrusting sien die vyand God se blydskap in jou. Dink aan ons broer Paulus. En ek wil hê jy moet mooi gaan dink weer aan Handelinge 20. Ek lees vir u net 20:22 tot 24 van ons broer Paulus. Hy sê in 22 van Handelinge 20 en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En dan sê hy en watter dinge daar wat ek my daar sal oorkom, weet ek nie. Hy sê verder, behalwe die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge op my wag. Kyk wat weet Paulus. Hy weet met sy vlees gaan dit sleg gaan. Hier's ellende wat wag, hier's uitdaging wat wag, hy weet dit. En tog sê hy vers 24 en dit is wat u en ek moet gaan onderstreep in my nie net in my Bybel nie, in my hart. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie sodat hoor mooi ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die meester Yeshua ontvang het om kragtig te getuig vir die evangelie van genade van God kan uitleef. Hebreërs 12 praat ons van die geloofshelde. Ek gaan dit nie vir u lees nie. Maar wat sê hy van die geloofshelde? Hoekom is hulle geloofshelde? Omdat hulle in geloof aan God bly vashou het. Hulle geloofsfondamente het nie geskuif nie. Hulle het nie in twyfel geval nie. Daarom is hulle geloofshelde. En omdat hulle geloofshelde was, kan nie elke een van hulle gaan kyk die eienskap wat hulle elke een onderskei, is blydskap. Blydskap borrel in 'n vrolike hart. Dit bring 'n huppel in jou stap, dit bring 'n lied op jou tong, onwillekeurig. Dit bring lig in jou stem, dit bring 'n vonkel in jou oog. Blydskap is 'n stille maar 'n onverskrokke krag en 'n sekerheid. O Yeshua, wat die bron van my blydskap is. Hy kom en hy maak altyd die donkerte in my lig. Het jy dit geweet? 2 Samuel 22:29 is die skrif daarvoor. Hy sê, "Want U is my lamp, O Yahweh, en Yahweh laat my duisternis opklaar." Daar is sy belofte, my broer en suster. Al lyk dit hoe duister. Die belofte is, as hy jou lamp is, as hy jou geloofsanker is, sal jou duisternis opklaar. Die duisternis kan nie standhou nie. En nou is op die heel laaste paar sinne. My broer en suster, Satan het 'n wreewil in blydskap. Hy haat blydskap, gaan dink daaroor. Want sy eiendom kan nie blydskap ervaar nie. Maar die eiendom van Vader Jah, gewas deur die bloed van Yeshua, hulle kan blydskap ervaar. En wanneer die Satan daardie blydskap in jou sien, haat hy jou vir dit. Maar hy kan jou haat soos hy wil. Hy kan voor daardie blydskap nie standhou nie. Hy kan nie voor dit staan nie. En hy vrees blydskap. Satan en al sy demone en al sy planne en al sy skemas en al sy ordes vrees blydskap. Want wanneer jy jou blydskap sien, sien hulle nie meer jou, wat daar in die hoek, hulle slaansak lê nie. Dan sien hulle, voor hulle, die heerlikheid en die almag en die autoriteit van Yeshua self. Want Yeshua kom tree vir jou in hierdie stryd. Nie jy wat daar in die hoekie sit nie, jy wat daar in die hoekie sit, seun en dogter van God, gevul met sy blydskap, vir jou kom tree hy self in hierdie kruit. En hy kom staan voor hierdie vijand. Halleluja. En wat sê Nehemia 8 vers 11 vir ons? Wees dan nie bedroef nie. Moenie so sit en appie sê ek sal daar in die hoek nie. Want die blydskap van Jahwe is julle beskutting. En wat doen hy? Habakuk en julle 3 vers 17 tot 19. En hy sê, kyk die toestand, man, die vye boom bloei nie, en die wingerdstok se vrug gaan daar nie wees nie, en so gaan dit aan. Een treur maar, net soos het hier by ons is. Maar dan sê Habakuk, ek het mos die geheim gekry. Wat is die geheim? Ek sal jubel in Jahwe, ek sal juig in die God van my heil. En wat gebeur? Sy omstandigheid verander. My seun en my dogter sê Yeshua vanmôre vir jou. Die blydskap wat jy getoon het, omdat jy weet wie ek was, omdat jy weet wie ek is, en omdat jy weet wat jy in my sal wees, daardie blydskap is jou beskutting. En daarom kon ek hierdie monster van ongeregtigheid van jou afweer. Daarom kan ek hom die uitklop hou toedien, sodat jy nooit weer sal beskuldig en jou sal verniel nie. Amen. Vader, ons gebed vanmôre is dat ons hierdie groot geheimenis in u woord opnuut weer sal ontdek, naamlik die blydskap in Jahwe is ons beskutting. En Vader, wat is die grondslag van daardie blydskap? Die vleesgeworde woord, wat elke een van u beloftes ja en amen gemaak het, wat elke een van ons belowe, wat u seun en u dogter is, gewas is deur die bloed van die lam, dat u ons sal lei tot daardie oomblik van saligheid, waar u ons volkome deurgedra het, Vader, deur hierdie storms heen, om ons Yeshua, ons komende koning in sy heerlikheid en glorie te ontmoet, wanneer hy kom om die koninkryk van die hemele te kom oprig. Vader, dit is ons blydskap. En u sê vir ons, solank ons daardie blydskap vashou, Vader, sal u vir ons die stryd voer. Halleluja, dat ons vandag weet, dat hierdie stryd wat teen ons gevoer word en teen ons volk gevoer word, het die vijand verloor. Ons eer dat dit ons blydskap, ons beskutting kan wees. Amen.